Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per, jeg synes det lenge siden jeg har sett det, altså det, ja. Det jo hektisk om dagen og høsten her, og det en stund siden, men som, nå, liksom, hvordan var uka di, helgen di?
Nei, det har vært veldig bra. Det jo fryktelig travelt på jobb, men i helgen var jeg for første gang på år og dag helt alene i huset, eller det var meg og bikkja da. Så det var rolig.
Ja, men
rolig
for dag. Meg som har bikkja, ikke si at du alene. Altså, har du bikkja, så har du selskap.
Ja.
Alene er alene.
Ja.
Bikkja er viktig, ja. Men så lenge Tage i huset hos meg, og det den stort sett alltid, nå ligger han ute i bilen her, han vil heller være med meg i bilen og ligge der hele dagen, enn å ligge hjemme i det store huset.
Ja.
Fordi, så du ikke alene når du har bikkja.
Nei, man
Men hva
det.
Gjorde du når du var alene da?
Det var middag på Tåsen Café. Kebab-tallerken. Det en guilty pleasure som jeg bare får en veldig sjelden gang. Og så var det litt fotballkamp og milliardærøya. Har du sett på den på Netflix?
Jeg så åpningen.
Ja.
Jeg skjønner ikke at den fikk så veldig dårlig score. Jeg synes den var litt interessant.
Ja, jeg synes
det. Det en bra åpning.
Ja, den morsom.
Ja.
Ja, jeg likte den. Jeg så alle episodene på halvannen kveld.
Nei, jeg tar en av gangen. Jeg fordeler litt ut.
Og du binger ikke?
Nei.
Har du aldri binget?
Jo, til 10 grader.
Ja, for det jo utrolig deilig når man en sjelden gang har tid til det.
Ja. Nej, jeg får jo kjeft noen ganger når begynner å se på serie sammen med kjæresten, og så det sånn serieutroskap, for jeg har egentlig ikke lov til å se de andre.
Nei, det jo en sjelden gang jeg serieutroskap innenfor.
Så drar jeg 6 serier på rappen da.
Ja. Hvordan går det med deg?
Altså, helt fantastisk uke åpnet Superhotell i Trondheim.
Ja.
Stort, nesten sånn 500 millioner investering, og på vei nå til å åpne et nytt hotell i det som Nordens største bygning, Karlatårnet i Göteborg.
Yes.
Det mitt, må jo være snart 17-18 hotell i Göteborg.
Ja.
Svært anlegg, det gleder jeg meg veldig til. Så,
Men det ikke snart nok hoteller, Petter. Det det? Altså, det bygges så vanvittig mye, og du bygger mange av dem. Du redd for at det overetablering?
Ja, men på mange måter så markedet utvikler seg, verden utvikler seg, vi reiser mer, vi møtes mer. Så jeg har hørt at det nok hoteller helt siden jeg begynte i hotellbransjen. Ja. Og nå, 245 hotell senere, så hører jeg fortsatt det samme fra deg.
Ja.
Så,
nei, altså, jeg vet ikke. Jeg bare ser at det så mange hoteller som bygges, og du bygger jo en hel haug av dem.
Ja, og innimellom da, så skjer jo ting, Per, som handler om krise, og at plutselig så blir ledelsen satt under ekstremt press. Og jeg gleder meg veldig til dagens sending, fordi i dag så skal vi snakke om ledelse under press.
Ja.
Og vi har fått altså 2 karer som skal gi oss innsikt i dette, som vi har valgt fra øverste hylle.
Ja, forsvarssjefen Eirik Kristoffersen, han kan noe om det.
Ja, og vi må legge til når det gjelder forsvarssjefen. Han røpte i dag at de har en konkurranse, i dag skal de ut og løpe for å klare kravet. De må løpe 3000 meter, og at sjefen selv med, det liker jeg.
Ja.
Altså han med, ikke bare det. Altså han liksom, han skal løpe 3000, kravet 18 minutter, han skal under 12. Altså jeg vet ikke hvor gammel kan han fyren være, begynner vel å nærme seg ekstra ferieuke han også. Men altså det er faktisk imponerende bra. Han der generalen som kommunikasjonssjefen hans, han ikke i nærheten av følger sjefen sin. Nei. Det må være litt tungt.
Han var vel på 14-15, tror jeg.
Ja, han skal ha en god dag.
Men det en god tid det 15. Også. Det en god tid.
Men bare det å tenke, eller han virker jo yngre enn sjefen, bare det å komme der og vite at i dag skal jeg bli gruset av sjefen igjen.
Ja.
Og jeg liksom 15 år yngre.
Ja. Men du, andre gjesten vi har jo konserndirektøren for kommunikasjon i Equinor, Jannik Lindbekk.
Ja.
Han har vært i Equinor i en årrekke, den gang det også het Statoil. Den gang også Statoil-anlegget i Inaminas i Algeri ble angrepet av terrorister tilbake i 2013.
Ja.
Det var en håndtering han var med på å lede. Så definitivt 2 ledere som kan noe om det å lede under press. Vi skal høre fra dem begge.
Ja, og begge har jo selv i senere tid opplevd hvordan det å stå i et konstant press og bli stilt spørsmålstegn til.
Yes. La oss få dem inn i studio, Petter.
Per, ledelse under press. Her jo to som har stått I det I forskjellige situasjoner. Men jeg kan tenke meg sånn, bare når man blir utsatt for en eller annen situasjon som kommer altså plutselig på deg, var det første du tenker på? Altså, jeg hadde pandemien, så jeg vet svaret for meg liksom sånn, men var det første du tenker på? Pang, det skjer. Du var jo med, Jannik, under en sånn situasjon. Var det første du tenker på?
Jeg fikk den telefonen om morgenen den 16. januar 2013. Da var jeg I Sandefjord på noe som heter Sandefjordskonferansen, og jeg ble egentlig vekket av den telefonen litt etter klokka 7. Og det første du tenker på da har vi mobilisert? Vi I stand til å møte det som nå ser ut til å utspille seg? Det første vi fikk vite var at det var skyting på anlegget I Namenas I Algeri, og da det viktig at man får mobilisert de rette folka.
Og hvordan går du frem da?
Vi jo satt opp med en beredskapsorganisasjon I den gang Statoil, nå Equinor, som vil mobilisere på Forus I Stavanger, og da få inn de rette ressursene som skal til for å kunne håndtere den situasjonen som under utvikling.
For da har dere folk som til daglig I andre roller, men som under en situasjon som denne går inn I en stab, en krisestab, og så har de tydelig definerte roller og ansvarsområder.
Ja, det helt riktig. Det noen som har dette permanent som sin oppgave å vedlikeholde beredskapsorganisasjonen, og så det noen som da mobiliseres ut fra hvilke type arbeidsområder som relevant for situasjonen. Dette var jo en Vi skjønte ganske raskt at dette var en gisselsituasjon, så det var en helt annerledes situasjon enn det vi vanligvis står oppe I når det skjer uforutsette ting. Og da har vi noe som heter Hostage Incident Response Team, som da ble mobilisert. Som også inkluderer eksterne ressurser, politi, forhandlingsteam, folk som kan hjelpe oss med å stå I situasjonen.
Og ikke minst forsvaret, som jo I hvert fall I en del situasjoner naturlig å ringe, Eirik. I din jobb da, som yrkesmilitær, så har du jo stått I mange kriser og vært leder I mange av dem. Hva vil du si liksom det viktigste for deg som leder I en akutt krise?
Det viktigste for meg, hvis det skjer noe, for eksempel I Namenas, jeg var jo sjef forsvars spesialkommando da, det var jo møte I operasjonsrommet, og bare sjekke ut at alle ressursene der, litt sånn som ble sagt fra Equinor her også. Så det handler om å få ressursene til å møtes, og få dem på rett plass. Og så det kanskje lurt å ha noen forbilder også, og når jeg tenker på forbilder, så tenker jeg ofte tilbake igjen på Oberst Birger Eriksen, som sto på Oscarsborg I en vennlig vanskelig situasjon, 9. april 1940, og bestemte seg for å handle. Så det,
ja, det var han som senket blykjør.
Han som senket blykjør under veldig uklare omstendigheter, så gjorde han det. Så sier ikke at vi skal svare med å senke fartøy hver gang, men svaret at du må handle da. Så du må for det første ha ressursene, og så må du vise evne og vilje til å gjøre noe med den situasjonen du I.
Og det, noen ganger det jo helt riktig å gjøre, sånn som på Oscarsborg I 1940. Andre ganger kan det få dramatiske konsekvenser, og hvordan vet du uheldige utslag, og hvordan kan du være trygg på at du tar det rette valget?
Grunnen til at jeg ganske trygg I sånne situasjoner jo for at jeg stoler på folkene som rundt meg, jeg stoler på at forsvaret har trent og øvd på det her, og så det å omsette denne treningen og øvingen og hele beredskapstankegangen og alt det vi har gjort til den situasjonen vi står I da. Og der har vi jo heldigvis mange flinke folk som gjør det her hver dag. Så det handler også om tillit da. Tillit til at de som faktisk skal gjøre jobben, får gjort jobben. Vi hadde en lignende situasjon, mener jeg, når den oljeredningen Nord Stream eksploderte I Østersjøen. Da var det jo spørsmålet, hva gjør vi med de norske olje- og gassinstallasjonene nå, og ikke minst rørnettet? Og da fant jo Equinor, forsvaret, sivile aktører, politiet, fant sammen, og så kunne man begynne å søke de norske rørledningene, og gjorde en kjempejobb sammen da. Så det handler også om å få det til det her samarbeidet eller samvirket. Og det peker jo også 22. juli-rapporten på, etter skytingen på Utøya og sprengningen her I Oslo, at at det handler om at ressurser må finne hverandre, og det forventes at vi skal gjøre det.
Mm. Men det som veldig annerledes nå, siden han Obersen smalt av den der gamle, brukte den gamle kanonen, jeg vet ikke hvor gammel den var, men ryktene sa at den var fra Første verdenskrig, og han senket et av de viktigste krigsskipene til nazistene. Så, men han sto jo ikke i den situasjonen sånn medialt vi har i dag. I dag forventes det et enormt, mer liksom mediale delen kommer jo i samme sekund som hendelsen skjer, så dette ute. Hva, liksom, hva tenker man da? Sender man da, Erik, sender man da kommunikasjonssjef Jannek ut for å møte pressen, eller det du som der? Eller til deg, Jannek, altså hvem sender du, var det Helge Lund? Jeg må bare, ja. Sender du da Helge, eller går du selv, eller hvordan, hva gjør man? For at det å være, jeg opplever at mange ledere dukker litt i sånne situasjoner.
Så Nei, altså, jeg hadde jo eksempelet uttrekket fra Afghanistan. Da hadde jeg en diskusjon, husker jeg, med både forsvarsministeren, men også med folk, hvem skal kommunisere rundt her, og da ble vi veldig fort enige om at her må jo noen stå frem, en leder i forsvaret, altså jeg må stå frem og forklare hva som skjer. Og så er det ikke sånn at sjefene kan være til stede alltid, men da bruker vi ofte fagfolk i forsvaret. Veldig sjelden bruker vi kommunikasjonsfolkene til å snakke om det som skjer. Vi ønsker å få enten fagfolk eller sjefer til å snakke, fordi at det forventes av oss, og det viser at vi også at vi tar eierskap til det. Så jeg mener at det viktig at sjefene står frem og tar det her rommet da. Det som reaksjonen min når sånne ting skjer, som for eksempel i, nå har vi nylig hatt det angrepet der Israel har, eller noen har angrepet Hezbollah gjennom bruk av gjennom å sprenge sånne
personsøkere. Ja.
Og det er jo en sånn situasjon der det er veldig vanskelig å vite hva som er fakta og hva som er spekulasjoner. Og da gjelder det å skille det man vet fra det man spekulerer i. Og være litt sånn faktaorientert. Så jeg vil ikke gå ut og kommentere på det med en gang det skjer. Og så får heller noen fagfolk fortelle om mulige scenarier, og så får han etter hvert noen kommentere hva betydningen der er. Men det å skille fakta fra spekulasjoner, og egentlig fakta fra feil også, er viktig i den kommunikasjonen.
Mm. Jannek?
Ja, nei, jeg er veldig enig i det. Altså, det handler jo veldig mye om å identifisere hvor raskt man skal ut, sånn at man vet nok til at toppsjefen kan ha noe meningsfullt å si, men man må heller ikke vente for lenge. Men hvis man tidlig ute, så kan man også kjøpe seg litt mer tid til neste gang. Da kan man informere på annet vis gjennom andre talspersoner, mens hendelsen eller ulykken eller angrepet utspiller seg, og så kan man bruke toppsjefens stemme når man har noe vesentlig å si. Mm. Men det er klart, i mange situasjoner, ulykker vi står oppe i, så rapporterer jo media løpende om dette, sånn at det vil jo alltid være et jag etter toppsjefen, så derfor så er det noe med å porsjonere det ut på en måte som gjør at det ikke blir et spørsmål, hvor er toppsjefen?
Nå vet jeg at det er helt feil om å gå inn på det, og jeg vet at sannsynligvis definitivt dere vil vegre for å svare, men det dere tar fram, det er at det er viktig å ta eierskap, og det er viktig å stå i det. Man har jo en situasjon i kongehuset, eller kongefamilien, som utspiller seg i disse dager. Opplever det der at den kommunikasjonsmessige delen, at de har liksom vært litt på det vi kaller litt på hæla i den situasjonen, i forhold til hvordan man burde gjort det?
Jeg har ikke lyst til å kommentere det, det er et vanskelig tema, mange dimensjoner, men det som kjennetegner vårt arbeid med kriser, det er at vi, sånn som forsvarssjefen sier, har risikoforståelse og har trent på ulike situasjoner som kan oppstå, sånn at man har en type beredskap for å håndtere det som kan treffe. Da. Og det virker jo som de er litt overrumplet, for å si det pent.
Ja, og da kommer de bakpå.
Men det å bli overrumplet er jo fort gjort, fordi mange kriser er det ikke naturlig å planlegge for, ikke sant? I Namenas var det vel ingen Equinor som kunne forestilt seg, vil jeg tro, fordi da hadde man sikret anlegget på en måte som gjorde at angrep ikke kunne skje som det gjorde. Du nevnte 22.
Det er helt
juli,
riktig.
Ikke sant? Og du nevnte 22. juli i sted, Eirik, som jo også var et type terrorangrep som ingen kunne se for seg. Finne sted. Og i den planleggingen dere gjør for å være rustet for å håndtere kriser. Hvordan planlegger dere for kriser dere ikke kan se for dere?
Ja, det er jo det vi gjør i forsvaret er jo å øve på det vi tenker kan være det aller vanskeligste vi kan stå i,
ja.
Nemlig en krig enten på norsk eller NATO-territorium, og så er det liksom det som er det dimensionerende for hvordan vi skal være i stand til å gjøre det.
Så den ytterste krise den dere
er det
på
en måte en dimensionerende krise, og så har vi jo Og så er vi en beredskapsorganisasjon som har tid til og anledning og forventes å planlegge godt. Så vi bruker mye tid på å planlegge for alle eventualiteter. Så vi har jo planverk for både gisselredning, vi har planverk for å støtte politiet med flom og naturkatastrofer, vi har planverk for å forsvare Norge, og vi har gjort det her sammen med NATO. Da. Så det finnes en rekke sånne planer. Da. Og så gjelder det jo da, for du har helt rett, en krise betyr at man blir overrasket. Og vi blir overrasket gang på gang på gang. 9. april 1940 snakket vi om. Vi ble overrasket da også. Nord Stream, In Amenas, 22. juli. Skredet på Gjerdrum i romjula i 2021. Alt det her kommer som en overraskelse. Og så gjelder det da å forstå at det vi har øvd og trent og planlagt før, det kan faktisk brukes her. Selv om situasjonen ikke var akkurat det vi gjorde på da. Og det vi øvde på. Og der opplever jeg at folk forstår det. Ikke sant? De skjønner at det er ikke akkurat det scenariet som utspalte seg på øvelsen som skjer nå, men vi kan bruke akkurat de samme mekanismene.
Så er det viktig å lære av den type hendelser. Det angrepet på In Amenas kunne skje fordi at vi for stor grad stolte på at myndighetene og forsvaret i Algeri hadde kontroll på terror. Men i etterkant så har vi jo bygd opp en helt annen kompetanse til å forstå risiko, til å innrette oss slik at vi kan bedre sikre anlegg mot ytre trusler og trappet opp basert på den læringen vi gjorde og den granskningen som vi foretok etter den hendelsen.
Du nevnte et eksempel, vi sier fortsatt i Norge, i hvert fall min generasjon, sier fortsatt aldri mer 9. april. Det betyr jo ikke at 9. april ikke kommer tilbake, for den kommer jo hvert år. Men det betyr at vi ikke skal bli overrasket. Vi skal gjøre alt vi kan for å ikke bli overrasket igjen. Og det er egentlig det handler om beredskapsmessig, å skjønne at vi kommer til å skje ting som gjør at vi på en måte blir overrasket, men da må responsen være klar, sånn at ikke overraskelsen medfører handlingslammelse.
Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det ble bare løsnet noen få skudd med luftvernskyts i aprildagene 1940, og det var på Hydros anlegg i Porsgrunn. De hadde sin egen lille luftvernskanon som de brukte for å skyte mot tyske fly. Jeg tror ikke de traff noen, men det var jo en viss militær beredskap også i næringslivet i Norge i 1940. Det var et veldig begrenset nivå. Men det er jo forventet av næringslivet nå. Totalforsvar er jo blitt et ord man snakker mye om nå, både i forsvarskretser, men også i næringslivet og på mange konferanser og ulike møter og fora. Jeg regner med at Equinor ikke skal få sine egne patriotanlegg ut på sine oljeplattformer, Jannik, men hvordan tenker eller jobber Equinor med å være en del av totalforsvaret? Fordi dere har jo kritiske anlegg for norsk næringsliv og det norske samfunnet.
Ja, og ikke minst europeisk energiforsyning. Mm. Det er jo veldig mye det handler om i forhold til sikringstema, er jo kan vi klare å fortsette å forsyne Europa med energi? Og etter at Ukraina ble invadert av Russland, så har det jo skjedde en opptrapping i forhold til dette, og Equinor er blitt delvis underlagt sikkerhetsloven, som har noen føringer for hvordan vi jobber med dette i tett samspill med norske myndigheter og forsvaret. Så det er klart dette er utvikling, men noe eget vepnet forsvar, det ser jeg ikke for meg. Der har rolledelingen modnet noe siden 1940.
Men det er jo en ting, hvis vi beveger oss litt bort fra 1940, Per, og frem til i dag, så er det en helt ny krigføring også, som veldig mange bedrifter står i, og som er ofte like komplisert, spesielt kommunikasjonsmessig. Vi opplevde et sånn hackerangrep fra den gangen, delvis ukrainske og russiske hackere, profesjonelle, de har eget serviceapparat i alt, hvor de basically, via super avanserte ting, kom inn og blokkerte absolutt alle data vi hadde. Da merket vi hvor sårbare vi var i forhold til. Vi hade då 50 000 personer på väg in till våra hoteller. Vi hade 50 000 personer som sov i våra hoteller. Vi visste inte vad de het, om de hade betalt. Ingen kreditkort ville virke. Ingen nyckel ville längre virke. Allt är baserat på elektroniska grejer och de hade blockerat absolut allt. Då står det en situation som är krävande. En ting är liksom den externa kommunikationen, den andra är vad gör du? Rådgivaren som vi fick sa det måste stänga ner en uke till 14 dagar. Problemet du har, de 50 000 som är på väg I fly och bil och båt, vad ska du göra med de? De måste ha ett ställe bo, säkert tusenvis I de största byarna. Och där då jag menar det kommer in någon sådana faktorer att ledelsen och där Erik så du har varit otroligt duktig sedan du kom in I jobben. Du har varit väldigt synlig. Jag tror ledarskap I krise är viktig och då må toppledarna på banan och vara synlig och du må ta någon beslutningar. Vår toppchef han sa vi har sänger. Vi har folk, vi har mat. Vi stänger inte ett en sekund. Ingen visste hur de skulle hantera det. Då var det 245 hotell som monterade vart lite på sin måte och så supporterade vi det. Det intressanta är det gick grejt helt utan det. Men nu har vi tränat på det och vi brukte 48 timmar på att gå från ett system till ett annat system för du hade liksom tusen anställda som plötsligt var fälles som en ting. Detta ska vi lösa och det handlar om mobilisering. Alltså ledares signal handlar om enten mobiliserar man eller så stoppar man. Och det där är du har varit I många kriser alltså och säkert I aktiva situationer är I god hör. Hur bevisst är du för någon gånger så är den beslutningen du tar fel. Och du har konsekvenser för många människor. Hur förhåller du dig till det? Det kunde varit det Torgeir Silseth tog av beslutning efter vi hade pratat kort sammen halvtimme på morgonen. Det kunde enten ha ett helt fatalt utfall, komplett kaos, eller det gick som det gick, att det gick fantastiskt bra. De skrev om oss I Wall Street Journal att det de hade aldrig sett en sån hantering någonsin I historien.
Jag syns det var väldigt bra att vi må vara förberedda på att ting kan gå galt och att vi må klara att upprätthålla de funktionerna eller det vi ska göra oavhängigt av omgivelsen. Så det handlar om att skära lite igenom I kaos. För det vill vara kaos och det vill vara vanskligt att veta vad du ska göra och inte göra, men till slut så må du lytta på de råden du får från de runt dig på den tid du har tillgänglig och så må du allikevel ta I beslutning och det må chefen stå I. Mm. Och då tänka att det faller ner tillbaka igen på värdier. Alltså vad är det, vilken värde är det som ska styra de valgarna jag gör? Vad säger magefølelsen med? Och I försvaret så försöker vi uttrycka det här genom respekt, ansvar och mot. Alltså vi ska ta ansvar, vi ska utvisa mot och vi ska ha respekt för folk, vän eller fiende. Och det är också det motet till att göra rätt och frykta intet som artilleriet säger, som är det vi bra dyrka då. Och det må tränas på. Det må övas på och det må vedlikehållas. Och så är det till slut så att I en kris så snur folk sig till en chef. De flesta organisationer går ju väldigt fint runt utan toppchefer. Men akkurat när krisen kommer då snur folk sig till chefen sin och det ser jag på alla nivåer.
Jannik, du har varit med och Hydro upplevde att väldigt många norska sällskap upplevde. Hur gott förberedd upplever du att norska bedrifter är på en ny typ av krigföring som är sån cyberkrigföring och också mot bedrifter?
Jag tror det har väldigt hög uppmärksamhet och det jobbas intensivt för att höja kompetensen, förståelsen, sätta upp tekniska barriärer och det som ska till. Men jag har lust att bara bygga lite på det du säger runt detta med värderingar. Dømmekraft I en sån situation, det är klart det är helt avgörande. Och vi snackade lite tidigare om medias roll och när toppchefen kom på banan. Och det är klart att det toppledelsen beslutar, eller det toppchefen själv beslutar att göra, och hur han kommunicerar det ut, är otroligt viktigt I en sån situation. Och den typ av valg som dere stod I dag under cyberangreppet, helt avgörande för verksamhetens omdöme också på sikt, ikke sant? Att dere stod upp för det dere står för och tog de rätta beslutningarna. Så då kan toppcheferna gärna ha många rådgivare som menar mycket, men då må toppchefen skära igenom och det är som en helt säregen uppgave för toppchefen som är vanskelig.
Men du är kommunikationschef och du står där och du vet att råd du ska ge, det kommer att vara avgörande. Och så visade att det var fel.
Ja, da må man stå I det, og så må man prøve å begrense skaden av den feil man har gjort, hvis det skjer. Og det jo små og store avgjørelser hele veien under en sånn krise som utspiller seg, og da må man være rask til å lære hvis man gjør noe. Men hvis man, jeg tror det går tilbake til det som forsvarssjefen sier I forhold til verdier, at man har et solid verdigrunnlag, som hos oss at vi skal være åpne, vi skal være omsorgsfulle, og vi skal være modige, og vi skal samarbeide godt, så hvis man legger det til grunn, så blir gjerne resultatene av beslutningene ganske bra.
Jeg tror at det viktig å ikke være så redd for å gjøre feil. Jeg hadde en veldig god venn, det en liksom personlig historie da, som hadde vært på operasjoner både inn- og utland. Ble han alvorlig syk, og han visste at han skulle dø, og han gikk bort. Men en av de samtalene jeg hadde de siste årene han levde, var jo nettopp den følelsen han hadde av at nå var han ikke redd for noen ting. Han visste at han skulle gå bort. Nå kunne han si akkurat det han mente. Det var alle de her, kan du si, den indre frykten for å gjøre feil var borte da. Fordi at han skjønte hva utfallet ble. Det var en veldig fin samtale, og av en veldig modig person I utgangspunktet som jeg så veldig opp til, som forklarte meg hvor modig han ble når han visste at han hadde såpass kort tid igjen da. Så det har noe med å dyrke det her motet da, og også motet og motet til å kunne gjøre feil da.
Og så tror jeg aksepten I organisasjonen for at vi gjør feil også viktig. Mm. Det må ikke bli en sånn pekelek og sånt.
Veldig viktig.
Og det sånn fordi at I store bedrifter, som du leder jo langt fra en bedrift, du leder basically hele forsvaret, men I en bedrift som Equinor, så må det være rom for at dere gjør så mange ting, det kommer til å gå gærent mange ganger.
Ofte jo det viktigste I en sånn situasjon å ta en beslutning, så god som mulig, ja. Så godt fundert som mulig, men man nødt til å ta en beslutning. Man kan ikke la det flyte og vente til å ta en avgjørelse. Man nødt til å handle.
Altså, krigen I Ukraina viser jo det her. Du har en russisk, veldig sterk militærmakt som ikke får fremgang I Ukraina mot en mindre militærmakt. Og det som skiller de to, en av de tingene som skiller de, jo lederskapet. Ukraina dyrker initiativ, de vet hvorfor de der, de har høy moral, de slåss for landet sitt. Mens Russland har en fryktbasert, autoritært lederstil, som også sikkert har medført korrupsjon og gjort forsvaret deres veldig dårlig, som også gjør at de ikke får til å få fremgang, som man kunne forvente ut fra rent styrkeforhold. Så Ukraina klarer seg mye bedre.
Siden du innom Ukraina og krigen, Hva din korte analyse på det her? Er et nytt Afghanistan som tar årti, liksom? Eller kommer du til å finne en eller annen forhandlingsløsning?
Nei, altså, jeg mener jo at for det første at krigen har vært lenge allerede. Den har vært I 14 år. Vi må ikke glemme det at det startet I 2014 med annektering av Krim og en krig I Øst-Ukraina. Og så kommer angrepet da, som nå har vært I over 2,5 år, 24. februar I 2022. Det kommer til å vare lenge. Så det må jo stålsette oss for. Og utgangspunktet må være at Ukraina skal vinne. De skal vinne tilbake igjen det territoriet som Russland har ulovlig okkupert, og da må vi støtte Ukraina med det vi kan. Så den korte analysen jo at det et stort strategisk feilgrep av president Putin. Altså det å angripe Ukraina, og ikke klare det innledningsvis, dro Russland inn I en krig som de ikke klarer å komme ut av, sånn som Putin styrer landet nå. Så de må gjøre noe på russisk side, og det svaret jo å trekke seg ut av Ukraina. Det det de må gjøre for å komme ut av det på et fornuftig vis.
Og Janek, det leder meg til en ting. Man blir jo ikke annet enn stolt av NATO-sjefen som norsk. Hva din opplevelse av hans kommunikasjon under denne, fra krigen, altså I hvert fall de siste 2,5 årene da, fra den virkelig, liksom fra de angrep full maskin?
Ja, det jo en grunn til at vi kan være stolte av det, fordi at hans lederskap av NATO har jo vært veldig imponerende. Sånn sett tror jeg bidrar til å styrke samholdet I NATO på en helt avgjørende måte I den situasjonen jeg har stått opp I. Equinor befant seg jo en spesiell situasjon da Russland invaderte Ukraina, fordi at vi hadde aktivitet I Russland og måtte ta stilling til ganske raskt hva skal vi gjøre. Og vi hadde under de siste ukene før invasjonen skjønt at vi må tenke hva worst case? Hva gjør vi dersom det blir en fullskala invasjon? Så da det skjedde, så brukte vi egentlig bare, det skjedde på, fra onsdag til torsdag, og så på søndagen så besluttet vi at vi trekker oss helt ut av Russland, og det har vi jo...
Dere samarbeidet med det statlige russiske oljeselskapet?
Rosneft, ja. Helt riktig, vi hadde samarbeidsavtale med dem, og hadde aktivitet på land. Ikke bare et kontor i Moskva, men også aktivitet som partner.
Og da hadde dere, allerede før 24. februar 22, så hadde dere det å trekke dere helt ut av Russland som et scenario?
Ja, vi hadde mobilisert et team som jobbet med problemstillingen, prøvde å kartlegge hva skjer hvis, og hvordan skal vi møte det, og det tror jeg var vesentlig for å gjøre oss i stand til å ta en rask beslutning, som jo på mange måter var ganske drastisk, men det var jo også en helt ekstraordinær situasjon, og det gjorde at vi også, på grunn av godt forberedelsesarbeid, men også i god gjennomføring, så kom vi oss ut veldig raskt.
Du, når vi snakker om enten det med Stoltenberg og hans håndtering av krigen i Ukraina som NATO-sjef, eller vi snakker om Ina Nimas, eller andre kriser som du var inne på, Eirik, så vil jo jeg si, og det, jeg er sikker på at du er enig, Jannik, som jobber med kommunikasjon du også, at kommunikasjon er helt kritisk for å kunne håndtere en krise godt. Både kommunikasjon internt i organisasjonen med andre stakeholders som viktige å koordinere med, og eksternt til samfunnet og andre målgrupper. Hva tenker du med kommunikasjon? Hva er det viktigste å ha med seg da i en krise?
Det er helt riktig som du sier, ikke sant? At hvis ikke du kommuniserer godt i en krise, så blir jo selve kommunikasjonen gjerne en krise i tillegg. Mm. Og det må man prøve å unngå, for da sliter man fælt som kommunikasjonsavdeling hvis det er det som er problemet. Mm. Så det handler igjen om det å være forberedt, mobilisere de rette ressursene, ha de rette folka på jobb, og så ha et øye for at ting kan ta tid, det kan utspille seg gjennom ulike faser. Den umiddelbare situasjonen er en ting som skal håndteres, og da må du ha de rette folka på jobb, men du må også kunne skifte dem ut, fordi at de blir slitne og trøtte, og viktig at ikke utmattelse preger arbeidet. Mm. Og så må man prøve å forutse hva er neste fase. Jeg husker veldig godt under In Amenas så hadde vi mye støtte på pårørendemottaket utenfor Bergen. Stoltenberg var der, kronprinsen var der, dronningen var der. Og det Stoltenberg sa til oss da vi var der, var at husk at nå får dere mye sympati, dere er under angrep, men dette kommer til å skifte. Det neste fase, det er hvem har ansvaret for at dette kunne skje, og det må dere forberede på. Og det er et godt råd, ikke sant? Prøve å ligge foran, forstå hvordan krisen vil utvikle seg, for da kan du også sikre at du kommuniserer godt. Da.
Per? Jeg kan begynne med min oppsummering av denne interessante samtalen, og så kan du på ditt fantastiske måte fill in all the blanks. Det første for meg, det er at enhver krise har på mange måter sin egen dynamikk, og man må liksom act on fact. Og så er eksekusjon, altså gjennomføringskraften, er viktig, og du må stå i det. Og så må du ta eierskap. Hva er dine?
Nei, det er jo det å være, du synes du er inne på det meste, ja, men det å være godt forberedt på å håndtere kriser du ikke helt vet hvordan utarter seg, eller hva som er, liksom, hva er krisen, men likevel kunne vite hvordan du skal organisere deg, hvem som har ansvar for hva, om du er en som har ansvar, eller om du bare skal utøve en oppgave, og i så fall hvem svarer du til i en helt ekstraordinær situasjon. Og dette med kommunikasjon, og da tenker jeg egentlig ikke først og fremst på omverden, selv om det åpenbart er viktig å kommunisere med omverden, men enda viktigere internt i organisasjonen til de ansatte.
Ja, omsorg.
Ikke sant? Altså, ja, omsorg, men også informasjon. Ja. Og vite hvordan man skal, og liksom, hvordan man skal forholde seg til en krise som en organisasjon. Eirik?
Nei, altså, intern kommunikasjon er jo lik ekstern kommunikasjon. Ja, ja. Så du kan ikke kommunisere noe annet eksternt enn det du kommuniserer internt. Så du må snakke sant, og det må være et gjennomgående budskap både internt og eksternt. Hvis ikke så, hvis det blir mismatch mellom de, da er vi ute å kjøre.
Men jeg tenker at du kan tilsynelatende treffe på ekstern kommunikasjonen, men bomme fundamentalt på intern kommunikasjonen, men treffer du på intern kommunikasjonen, så
men uansett,
sitter mye.
Det er det poenget som kommer her sånn.
uansett, ljug aldrig.
Nej.
Det är det du säger. Alltså, det är det liksom jag inte prövar någon enkel lösning.
Nej, det måste ja, för det måste vara faktabaserat och inte ja. Säga si, inte något du inte vet och inte spekulera i vad som kan ske. Var väldigt nöjd med det. Och så tror jag att det som väldigt ofta är avgörande i en situation där människor är berörda av detta, alltså enten det är folk som blir utsatt för ett sånt angrepp som vi blev och hvor folk faktiskt blev drept och hvor det är familjer, pårørende som är i en djup krise, så är man nødt til å også håndtere det på en klok måte och visa att man som selskap evner att ta vare på de som är direkte berørt av en ulykke eller ett angrepp eller en hendelse eller hva det
Och det är ju det allra viktigaste mm. att de blir hanterat på en ja. En bra måte.
Det visar väldigt ofta värdebaserad ledelse. Mm. Alltså då får du det som ett något som folk upplever.
Mm. Bra.
Ja. Och Per, din största kris ut bortsett från att budgetet på hyttebyggingen av de uppe I den där fjällresan gick åt skogen.
Nej men jag tänker vi stoppar med den. Det är min största ekonomiska kris I senaste året.
För du har ju egentligen haft väldigt få kriser.
Nej,
jag är en enstrum bor här som faktiskt har inte haft någon kris, inte privat, inte personlig, inte ekonomisk, bortsett från den lilla hyttebyggingen altså, som bekymrade en kort period.
Ja, nej jag är ju lite förundrad över att du tänker det om mig Petter, men jag tror vi alla
Du är plettfri.
ja, vi har ju alla haft små eller stora kriser. Så liksom, og noen håndterer man bedre enn andre
Definitivt
Det heller da som har en eie med dype lommer
Ja. Men han har enda ikke dekket huslånet ditt Jannik, dessverre Tusen takk skal dere ha for at dere kom I studio Erik Kristoffersen og Jannik Lindbekk
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm